Tiedät, minun pääni öljyllä, minun maljani on ylitsevuotavainen. On kolmasosa. Voitelet minun pääni öljyllä ja kolmantena minun maljani on ylitsevuotavainen. Ensin katsellaan, sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Kun tässä kohdassa puhutaan sana pöytä, niin siinä käytetään sellaista sanaa kuin meessa. Suahilin kielessä sana meessa merkitsee myös pöytää. Ja alkukielessä, se hebrean kielessä, se merkitsee korkealla paikalla olevaa laidunmaata. Korkealla paikalla olevaa pöytää. Kun se käännetään sanasta meessa, niin silloin käytetään nimeä tällaista paikasta kuin meessa, ja se merkitsee myös pöytä. Valmistat pöydän. Eli toisin sanoen, on tehtävä korkealle laidun vapaaksi, korkealla paikalla oleva laidun vapaaksi myrkyllisistä kasveista, jotka voivat vahingoittaa lammasta. Samoin Jeesuksen täytyy tehdä myös meille, koska Raamattu puhuu sielunvihollisesta kuin kiljuvaksi jalopeuraksi, joka kiertää meitä nielläkseen meidät, haluaa tuhota meidät. Olemme koko ajan ilmeisessä vaarassa joutua sen kynsiin, ellei Jeesus ylipaimenena varjelisi meitä. Valmistaisi meille pöytää sillä tavalla, että se on korkealla paikalla, jossa sitä voidaan varjella, suojella, että mikään ei yllätä meitä. Emmekä joutuisi pakokauhun valtaan. Harvoin paimen voi nähdä yöllä, mitä lauman keskellä tapahtuu. Sen takia tämmöinen valmistettu pöytä korkealle paikalle on hyvä suojainen paikka. Sen takia, että kaikki vihollisen aikeet sinne tullaksensa tulee paljastetuksi. Ja yön aikana hänen täytyy, ja sen ajaksi hänen täytyy varustautua, ettei mikään paha pääse yllättämään. Varustautua syntiä vastaan. Varustautua omaa minämme vastaan, sitä elämämme pahuutta vastaan, joka meidän sisältä käsin nousee. Hän varustaa meidät siihen. Ei vain kaikki ulkoiset seikat ole myrkyllisiä lampaalle siinä hengenelämässä, jos tämmöistä nimitystä nyt saa käyttää meistä seurakuntalaisista, kun Raamattu käyttää sitä. Vaan meidän sisältä nousee hyvin paljon myrkyllisiä vaikutteita, jotka tuhoavat hengellistä elämäämme. Ja kun puhutaan pöydän valmistamisesta, niin hän haluaa varustaa meidät silloin syntiä vasta, joka tulee ulkoa päin, omaa minäämme vasta, joka tulee sisältäpäin, että selviämme tämän kaiken keskellä. Vaikka ylipaimenemme on voittanut ja on voittaja, niin silti voi tulla odottamattomia taisteluja uskon elämäämme. Ja siksi hän varustaa meitä. Kun Jeesus valmisti meille pöydän, hän oli yksin Getsemanessa. Hän oli yksin Pilatuksen edessä. Hän oli yksin Golgatalla. Samalla, kun ajattelemme tällaista pöydän valmistusta, niin mitä siinä oikeastaan tapahtui? Ennen kaikkea hän valmisti pöydän niin, että hän valmisti meille vapautuksen itsekkäästä minästämme. Sen itsekkään minän typeryydestä, joka ihmisessä asuu synnillisessä olemuksessa. Ja kerta kaikkiaan toi meihin taivaallisen ominaisuuden uudesti syntymisessä. Kun ajattelemme tällaista kohtaa, niin hän sammuttaa nälkämme korkealla, hyvällä elämän ylängöillä ja tasangoilla, jossa saamme elää uskon elämää. Se on henkistä, jumalallista olotilaa vajavaisuuden maailmassa. Kun ajattelemme tällaista tilannetta, että hän täytyy meille valmistaa pöytä, joka on vapaa kaikista myrkyllisistä kasveista, vapaa myrkyllistä seisovista vesistä, vapaa kaikesta sellaista, joka nousee meidän sisäistä minästämme, niin hänen täytyy tehdä tietty raivaus siinä. Ja se ei ole ihmisluonnolle mikään yksinkertainen asia. Koska kun hän rupeaa raivaamaan itsekästä mieltä ihmisestä vapaaksi, niin siihen kuuluu aikaa ja ainetta. Koska ei kaikki nämä sielunvihollisen hyökkäykset, ja hän hyökkää uskovaa vastaan, tuolla ulkopuolella maailman, Ei ne kaikki kohdistu ulkoisista seikoista, vaan sielunviollinen käyttää tehokkaasti hyödykseen sisäistä ihmisen tilaa, vanhassa minässä. Se ottaa sieltä entisiä syntitottumuksia, entisiä mielipiteitä, näkemyksiä, joilla se ajaa suoraan kohti minua. Ja koska se on minun mielipiteeni, se on minun näkemykseni, se on minun uskomukseni, niin sillä on kaikista helpoin tulla sisälle minun elämääni. Koska se on tuttu tyyppi. Sen kättelee tervetulleeksi, avaa oven sille ja se tulee heti kahville, valtaa koko pöydän. Siksi hänen täytyy valmistaa pöytä meille. Tämä pöydän valmistus ei ole mikään niin helppo, kun me usein luemme tätä niin sanottua hätäisen miehen psalmia 23 ja uskomme, kuinka ihanaa se on. Se on työläisen tuskainen vaihe sen takia, että kuka luopuu helpolla periaatteistaan, jota on pitänyt ihan oikeina. Ja ne yhtäkkiä näytetään meille, että ne onkin väärin. Olemme vuosia uskossa ehkä omaksuneet tiettyjä piirteitä, hyväksymme ne, luotamme niihin. Ja Jumalan sanan peilin kautta näyttääkin meille, että tästä pitää luopua. Ei se ole mikään helppo tilanne. Yksi on juuri sellainen, kun on kielen synnin alueella. Meillä on mielipide, joka on varma. Me pidämme kiinni siitä uskovansa ihan oikeaan. Ja kun Jumala alkaa näyttämään sitä meille, raivaamaan sitä kasvia meistä pois, niin se ei ole mikään helppo, varsinkaan kun se vedetään juurineen pois. Koska Jumalan puutarhassa ei koskaan puutarhaa hoideta vain leikkaamalla, niittämällä vain nurmikkoa, vaan siellä mennään suoraan rikkaruhon juuriin saakka. Ja se revitään juurineen pois. Ja kun täältä ruvetaan juurineen kiskumaan, niin kuuluu heti. Se on kauhea kokemus. Miksi se pitää ottaa juuri tuolla tavalla pois? Toisilla on luontaisesti negatiivinen ajattelutapa. Yksi on sellainen pöydän valmistuksi, että negatiivinen ajattelutapa pitää saada pois. Niin kuin kerran mainitsin raamattotunnilla täällä, että muutamilla ihmisillä on semmoinen ajattelutapa, että jos lasi on puolittain vettä täynnä, niin toisille se on puoleksi tyhjä. Ja toisille se on puoleksi täynnä. Se on niin pieni tämä ajatteluero seinämä kuitenkin lopulta, mutta sillä on valtava vaikutus. Jos aina sanotaan, että se on puoliksi tyhjä, niin se tuntuu tyhjältä. Mutta onko se taas puoliksi täynnä? Niin se on niin kuin melkein täynnä. Nämähän tietysti johtuu näistä meidän flegmaattista elämän asenteestamme ja luonteestamme. Mutta tietysti on myös se, että on elämän matkalla saanut tarpeeksi niin kuin nenään. Kun aina lyödään nenään, niin pää lopulta taipuu alaspäin. Ja alkaa uskomaan ja katsomaan alaspäin vain. Ja kun alaspäin katselee, niin siellä ei näe mitään muuta kuin multaa. Ja eikä voi uskoa voittoisampaan huomispäivään. Mutta Jumalan täytyy valmistaa tämä pöytä meidän kohdalla. Ja otetaan Raamattu esille, psalmi 112 ja siitä 9. Hän on runsas kätinen, hän antaa köyhille, hänen vanhurskautensa pysyy iankaikkisesti. Hänen sarvensa kohoaa kunniassa. Hänen vanhurskautensa pysyy iankaikkisesti, hänen oikea mielisyytensä toisin sanoen. Hän on runsas kätinen. Antaa köyhille, hengellisesti köyhille, hengellisesti köyhtyneille ihmisille. Hän on oikeamielinen iankaikkisesti. Hänen mielensä ei muutu. Jumala et tapaa maanantaina erilaisena kuin sunnuntaina. Eikö se ole ihan asia? Me joskus ihmisiin olemme sunnuntaina, hallelujaa. Tuntuu, että ei meidän jalat pysy asfaltissa. Mutta kun tulee maanantai, niin hallelujaa kuulostaa paremmin, Kalle tulee lujaa. Kaukana se hengen virva tuli, mikä oli. Jumala ei muutu. On totta, että me voimme joskus päästä sanomaan, että Jumala viipyy. Mutta koska hän kulkee oman kellonsa mukaan, ei meidän. Meidän kello on vähän vikkelä kello, se ei kauaa tuntia pyyhi, kun se menee. Ja sen takia meistä joskus tuntuu, että Jumalalla on niin perin hidasta kaikki. Mutta hän on runsas kätinen ja aina oikeamielinen. Toinen korintolaiskirje sanoo hänestä hyvin. Ja sieltä 9:9-11 sanoo näin. Niin kuin kirjoitettu on, hän sirottelee, hän antaa köyhille, hänen vanhurskautensa pysyy iankaikkisesti. Hän on hän, joka antaa siemenen kylväjälle leivän ruuaksi, antava teillekin ja enentävä kylvönne ja kasvattava teidän vanhurskautenne hedelmä. Niin, että te kaikessa vaurastuen voitte vilpittömästi harjoittaa kaikkinaista anteliaisuutta, joka meidän kauttamme saa aikaan kiitosta Jumalalle. Tässä osoittaa, mitä hän tekee hengellisesti köyhille ja hengellisesti elämässään riittämättömille ihmisille, jotka tuntee vajavaisuutensa. Hän tekee heidät voimakkaiksi ja varustaa heidät ja niin, että he pystyvät olemaan anteliaita ja saa aikaan sen kiitoksen Jumalalle. Enentää kylvön kasvattaa teidän vanhurskautenne hedelmät. Me tulemme aikana näihin hengen hedelmiin, kun me menneet tuon viimeisen jakeen läpi, niin me aloitamme hengen hedelmät. Sen jälkeen me katsomme evankeliointia ja seurakuntaa. Mikä Jumalan seurakunta on? Kun ajattelemme, hän valmistaa tällä tavalla pöydän meille. Se on mahtava asia. Vaikka me huudakkaan hallelujaa sillä, että Jumala tarttuu juuri minuun ja sinuun kiinni. Alkaa ottamaan juuri sinun henkilökohtaiseen omaisuuteesi, henkisiin lahjoihisi, saavutuksiisi, vajavaisuuteesi, kaikkeen siihen, missä olet ollut heikoilla. Tarttuu kiinni ylpeään luonteeseesi. Tarttuu kiinni itsekkäisiin periaatteeseesi. Tarttuu kiinni kaikkeen siihen, joka luonteessasi on hallinnut ja johtanut väärään kasvuun. Se tuntuu kivulialta. Se on ihan sama kuin puu, joka on mennyt hiukan näin. Sitten kun siihen tartutaan kiinni ja aletaan suoristamaan, niin se ei tavaru, vaikka sä paat sen suoraksi ja päästät irti, niin tsuk, se on takaisin. Jumalan täytyy, kun se työntää sen suoraksi, hänen täytyy tukea se sivulta, että se pysyy siinä. Hiljalleen se jää siihen, jonain päivänä voidaan ottaa tuki pois sivuilta ja puu pysyy pystyssä. Jos sä väännät sen suoraksi, jätät siihen ja käännyt, niin se kaatuu päälle, koska se ei pysy siinä. Meidän elämässämme oli tällaisia tottumuksia, jotka vääristivät meitä. Se on vielä hengen elämässäkin. Emme koskaan opi niin hengen elämässä, että me ole opetuksen alaisia. Emme ole Jumalan miehinä ja naisina. Emme ole seurakunnan paimeninakaan, vanhemmistoveliinä, saarnaajina, evankelistoina. Olemme jatkuvasti opetuksen alaisia. Koska me aina hengen elämässä tahdomme erehtyä kuvittelemaan, että Jumalan seurakunta on paikka ja foorumi, jossa me esiinymme ja uskomme saavamme esiintyä ja näyttää onnistuneisuutemme kaikille. Tämä ei ole kenenkään kunnostautumissali. Jumalan seurakuntaa ei omista muu kuin Jeesus Kristus. Hän on seurakunnan pää. Tämä ei ole edes puhujien kuntoutuslaitos, jos he käyvät puhumassa tällä pöntön tällä puolen näyttämässä taitoja ja lahjojansa. Ei, se on Kristuksen ruumis seurakunta. Ajattele, jos minun korva rupeaa sanomaan, että mä onkin rahnastossa pomo. Rupeaa huutelemaan tuolla, kun mä menen ihmisvilinässä, että terve, kun tulee ohi kulkee ihmisiä, joku tuttu menee ohi. Mä sanoisin tystykkänä, se on kuule suu, joka meillä puhuu. Tai kun me alan kättelemään ystäviäni, niin vasen käsi pomppaa, siis sinä olisi top tykkänä oikeaksi. Kyllä sä oot tarpeeksi, kyllä nyt sitä känsästä kouraa, on mun vuoro jo. Rupeisi ottamaan isänän otteita. Tulisi tällainen ristiriita mun ruumiissani. Korva rupeisi määräilemään näitä asioita ja selittelemään tässä kuka on kuka ja morjistelemaan tutut ja ottaa suun paikan. Eihän siitä mitään tulisi. Tai jalat sanoisi, että nyt tää riittää. Mua on tungettu nämä kaikki vuoret tänne kenkiin aina ja sukkiin. Nyt loppu. Nyt saat kävellä käsillä tästä lähtien. Eihän sitä tulisi mitään. Jumalan täytyy Kristuksessa valmistaa meille pöytä, että hengellinen ruumis pääsee sopusointuun. Ja jokainen jäsen tietää paikkansa, aikansa ja mihinkä hän pystyy, mihinkä hän ei. Ettei käy niin, että joku tyttö yrittää kävellä äitin korkokengillä. Jos on 10 senttiä takana tilaa, kun se mennä kipsiin. On paljon tällaisia hengellisiä ihmisiä, jotka esiintyy mahtavan hengellisenä, mutta heillä on äidin korkokengät jalassa. Tai niin kuin minun hyvä työtoverini Salmisen Pekan kanssa, kun olimme kerran virkistyspäivää pitämässä isänsä mökillä, niin hänen pikkupoikansa puki Pekan vaatteet päälle. Hän tykkäsi Pekan isosta kumisaapasta, se oli semmoinen huopavuori sisällä. Sitten hän pihalla käveli niin kuin Salmisen Pekka. Mutta se oli mahtavan näköinen. Iso lippalakki, hyvä, että näkyy sieltä leukaalta. Isot kengät oli, niitä oli ihan tänne lantioon saakka melkein varret rypyssä. Ja siinä hän käveli niin kuin isot miehet ja kaatui saappaiden kanssa. Tuli mieleen, että joskus näkee hengellisessä elämässäkin tällaisia ihmisiä, joita Jumala ei saanut valmistaa heille pöytää heidän vihollistensa silmään eteen. Vaan he ovat lähteneet ottamaan omin käsin oikeuden Jumalan suuressa taloudenhoidossa. He ovat vetäneet liian suuret jatsarit jalkaan ja uskovat olevansa hengellisesti jo kykeneviä. Ja tulee päivä, jolloin joutuvat saatanan seulaan. Ja silloin kamppaa heidät, ja heillä on väärät varusteet päällä, he ovat heti vatsallansa. On paljon ihmisiä, jotka tänään tinttailevat Jumalan edessä sen takia, että ovat väärässä kohtaa hengen elämässä. Sen takia on valtavan tärkeää, että osa oppii Jumalan edessä tyytymään siihen paikkaan, minkä Jumala meille valitsee. Hän valmistaa meille pöydän, että voimme olla onnellisia ja tyytyväisiä juuri siinä kohtaa hengen elämässä, johon minä kuulun. Että se on ihan asia. Se on kurja, jos joutuu pitämään, kun on puvun numero 38, niin pitää 68. Eikö se ole kurja paikka, se on kuin soputeltta kävelystä tiellä. Jumalan täytyy valmistaa pöytä meille. Muutenhan tästä elämästä ei tulisi mitään. Me luemme Jumalan edessä usein, mitä Jumala tekee meille. Me luemme psalmia ihastellen, hän valmistaa minulle pöydän minun vihollisteni silmään eteen. Miten hän voi minun vihollisteni silmään eteen valmistaa pöytää, ellei hän vihollisteni silmään edessä kuntouta minua niin, että vihollisen joutuu päänsä painamaan häpeällä alas? Eikö niin? Jos hän ei tulisi kiinni minun henkilökohtaisiin taipumuksiini, ajattelutapaani, suhtautumistapaani, lähimpiini, ei tarttuisi kiinni niihin, niin minähän olisin jatkuva pilkkalaulu viholliselleni. Mutta koska hän tekee minussa jotakin ihanaa, jotakin sellaista, että vihollisen täytyy kääntää päänsä alas siksi, että tuo tavallinen Matti ja Maija muutetaan Kristuksen kirkkauden kaltaiseksi. Se on väkevä kokemus. Kuule, kun tavalliset taatelin tallaissa tehdään jumalallisia olentoja. Älä sen takia tinttaile Jumalaa kohtaan, kun hän tarttuu kiinni sun elämääsi. Ei kaikki taistelu tule hävitettäväksi, vaan on voitoksi. On erotettava taistelun laatu. Mikä on kasvuksi ja mikä on perkaukseksi. Puutarhuri, kun menee puutarhassa, niin puutarha voi huutaa ja kiljua, sieltä taas revitään. Mutta hetken päästä se kuule hymyilee kirkkaana ja komeena sen takia, että se on ihan entistä ehompi ja kauniimpi. On joskus niin ihania kukkia puutarhassa, mutta on kaikki rikkaruohoja. Lienen kertonutkin täällä, että kun minä meidän puutarhaa leikkasin laiskana miehenä, niin moottorikoneella, kun vaikka se on muutama metri vaan kanttiinsa, mutta hain kunnon koneen. Ja sillä pyrräsin siellä sitten pienessä tilkussa. Ja oli ihana kukka siinä keskellä puutarhaa. Minä ajattelin, että tota ei passaa katkoa. Minä annoin sinulla pystyssä. Ja se siitä, minä kiertelin sitä aina ja annoin olla sen pystyssä. Siinä ajattelin, komea kukka tuossa. Ja mitä ollakaan, enää päivänä Leija rupeaa repiä sitä pois siitä. Tällä hyvä ihminen noin komeita kukkaa katkaisi. Ei tämä mikään kukkaa, tämä on rikka ruoho. Ja minä olin kaikki ne kuukauden kesäaikana varjelusta kasvia. Siinä ei kukaan vain sitä katkaise. On tällaisia ihania kukkia elämässä, jotka tuntuu ja näkyy kauas, ja sitä voi jopa varjellakin. Mutta se on silti vain rikka ruoho. Sillä mitä asemaa eikä paikkaa tässä hengen elämässä. Sen takia Jumalan kasvua ei tapahdu meissä minkään psykologisen eikä tieteellisen valistuksen kautta. Ei minkään inhimillisen viisauden varassa tapahdu hengellistä kasvua. Se tapahtuu pyhän hengen kautta tulevan viisauden ja kasvun kautta, joka on Jumalan sanasta tullut esiin. Ja se on monta kertaa vain aha-elämys, josta verho avautuu. Me uskomme, että pitkien systemaattisten raamattotuntien takana on kasvumme edellytys, mutta se on erehdys. Ne on pitkiä uuvuttavia tuntia, vai jolloin väki nukkuu. Mutta se jumalallinen kasvu ja herääminen tapahtuu monta kertaa pienen sanan kautta. Siitä pyhänkin aukas verhon ja sä aloit näkemään iankaikkisiin arvoihin ja huomaakin yhtäkkiä, että hoo, mikä maailma. Hoo, mikä maailma. En ole ikinä uskonutkaan, että tommoinen maailma on tässä. Se on vain yksi väläys. Ja kun ajattelemme pöydän valmistusta, niin se on kuule pikku naksarus, kun tajuaa, mikä se pöytä on. Meessa, korkealla paikalla vai paikasta, minulla on hyvä näköala. Tiedän vihollisen liikkumisen koko ajan ympärille. En ole missään kuopassa, josta minun täytyy tuijottaa vihollista, niin tuleeko ja koska tulee yllättäen. Ei, meessä, korkealla paikalla, hieno paikasta näen viholliseni jokaisen liikehdinnän ja tiedän varautua sen varalta. Hän valmistaa pöydän. Sitten, sanotaan näin, sinä voitelet minun pääni öljyllä. Onko ollut joskus kutinaa päässä? Eikö se ole hankala paikka, kun oikein kutittaa päätä? Ja mitä tuuheampi tukka, niin sitä kovempi on rapsutus. Tällaiset lentokenttätyypit, niin se on helppoa. Siinä ei paljon tätä, kun kerran lakasta, niin se on pölystä vapaa. Mutta tässä hengenelämässäkin joskus tulee meistä semmoisia pitkiä takkotukkasia ja villaisia tyyppejä. Villa kuvaa erällä tavalla itsekästä luonnetta. Ei nyt tarkoita, että on pitkä tukka, se on itsekäs ja tällaiset ohupäiset on. Ei itsekästä, sitä en tarkoita. Nyt puhun hengellisestä elämästä. Joskus meille kasvaa semmoinen pitkä hengellinen takkuinen villa. Ja me uskomme, että se pitkä hengellinen kasvu on jonkinlaisen vanhuskauden edellytys. Ei, Jumalan täytyy tässä seurakuntaelämässä, tässä lammastahdassa, niin täytyy johdattaa meidät sanan alta. Paimen johdattaa, kun puhuttiin sitä sauvasta, niin kuin muistatte, edellä raamatutunnilla, se oli, tuli sanasta rod, joka merkitsee puhuttu sana. Tämä Jumalan puhuttu sana. Tämän sanan kautta hänen täytyy johdattaa meitä ja tutkia meidän hengellinen kasvumme. Ja joskus hän havaitsee, että päässämme saattaa olla rupi. Tai siihen on voinut tulla jotakin pöpöjä. Äkki arvaamatta havaitsemme kärpäsen voiteessa. Huomaamme, että meidän on voideltu joskus, mutta siinä on tullut kärpäsiä. On tarttunut kiinni siihen voiteluun. Ja me huomaamme, että hyvät ihmiset. Kesäaika, tällainen herätyksen aika, Jumalan tuulien aika, Pyhän Hengen aika. Senkin keskellä voi joutua kärpänen voiteeseen. Ja huomaamme, että se on tarttunut elämäämme kiinni ja ottanut jonkinlaisen vallan. Ja on olemassa kaikkia muita tällaisia vaaroja. Paarmoja, hevospaarmoja, mäkärät, hyttyset. Ne on ajatuksia. Ne tulee ja risteilee meidän mielessämme. Entisestä elämästä tulee sellaisia halusunaatioita, eli aavekuvia, menneisyyden muistikuvia, jotka nousee mieleemme. Jos sä muistelet entistä elämääsi, jos sä vaelsit syntielämässä, avaat sanaisen arkkusi, puhut ne ulos, niin alkaa elämään sinusta hetki aikaa. Ne on kuin paarmo, joka kiertää täällä. Tiedät tämmöisen hevosparmo, joka tulee, kun sä istut kesällä niityllä. Istut tuolla kesäillalla, niin hyttynen tulee. Että se koskaan nauti, kun se tuossa pureksi. Harvoin olen Lapissa patikkamiehenä, kun retkeilu 10 kilometriä. Päivittäin satoja kaiken aikaa, mitä on liikunut Lapissa, siellä ei ollut mäkärää, hyttystä ja polttiasta, niin harvoin on tavannut ketään miestä siellä Lapissa, joka sanoo, oi ihanaa, kun hyttyset puree. Voi suuren moista, kun noin mäkäräkin vetää noin kummasti. Kaikki panee myrkky oikein kunnolla. Lapin miestä huvittaa, kun se näkee, kun etelän ihminen panee pullosta sormen päähän ja vähän näin. Ja nauraa sille. Lapimies kaataa puoli pulloa heti kämmenä, pesee tukkansa ja kasvonsa koko öljyllä ja itsensä niin, että öljyltä tuoksuu. Sitten se vasta auttaa Lapissa. Ei siellä voikaan panna pisara tuonne vähän. Pitää melkein uida siinä hyttysöljyssä. Jumalan voiteluöljy ei ole vain voiteluöljy tehtävääni varten, jos se on nimenomaan myös sitäkin varten. Mutta se on voiteluöljy niin, että kaikki tällaiset paarmat, niiden purema, hyttyset, mäkärät, polttiaiset, kaiken kaltaiset tällaiset loiset, joita tulee meihin. Me kuulemme seurakunnan keskellä juttuja. Niitähän kulkee aina. On ihmisiä, joiden elämäntehtävä onkin vain kertoa juttuja. Mutta heidän loppuunsa on yleensä aina hyvin surkea. Tiedän sieluhoitajana, sairaalapastorina sen, kun olen ollut viimeisiä 5 vuoden aikana, niin paljon liioittelu, jos sanon, että lähemmäs 50 kertaa arkun päässä seisomassa, kun olen sijonnut maan multiin. Olen nähnyt loppuun ihmisiä, jotka käyvät loppuun. Olen nähnyt, minkälainen on juoruajan loppu. Se on järkyttävä. Hän ei koskaan voi saada juorujansa takaisin. Se on hyvä esimerkki, kun eräs kuoleva mies, jota tultiin pyytämään anteeksi, kun naapuri häntä juorunut hyvin paljon, niin tuli pyytämään anteeksi, että oli juorunut sinusta. Saat sinä anteeksi, mutta olisiko kiltti, puristelisi tuon höyhen tyynyn tuosta parvekkeelta alas. No ajatteli vähän naapuri, onpa omituinen komento, mutta no pannaan menee. Ja puristeli höyhen tyynyn siitä sisältöineen tuuleen. No sitten tuli sairastavan miehen vuoteluun ja kysyi, no mitä nyt? Olisiko kilttiä keräisi kaikki höyhenet takaisin sinne pussiin? Mies sanoi, mahdotonta. Niin silloin sanoi tämä kuoleva mies, että näin on myös sinun puheittesi kohdalla. Se on mahdoton. Ne menevät ja tekevät tuhoansa. Meidän on muistettava, että jutut tekee tuhoa. Se on kuin syöpä. Se leviää suusta suuhun ja se kasvaa koko ajan kuin lumipallo. Ja jokainen, joka tällaiseen syyllistyy, se on synti. Yhtä suuri kuin juoppous. Ja nyt kun tällaisia paarmoja pörrää seurakuntaelämässä, tämä menee siellä koko ajan. Me tarvitsemme öljyä. Me tarvitsemme voitelun. Kun on voideltu iho, ei se pysy siinä, se lipsahtelee. Kun sitten se on päässyt puremaan meitä, ja paimen huomaa, että siellä on muhkuraa pää täynnä, joka puolella, niin siihen tarvitaan öljy, että se saa kerta kaikkiaan pehmeäksi uudelleen se tulehtuneen ja kovan ihon. Ja voi, kun tulee ihana olo. Se on ihana olo. Silloin tuntuu hyvältä. Hyvä paimen osaa valmistaa meille oikean lääkkeen. Silloin hyvä lääke. Nyt jos ei hän tekisi tätä, niin jotkin tällaiset asiat saattavat tulla meidän sisäiseen minään niin voimakkaasti, että se aiheuttaa sellaisen kutinan ja lopulta niin huonon olon, jopa pahimmoillaan se aiheuttaa hengellisen kuoleman, katkeroitumisen. On paljon tällaisia ihmisiä, jotka ovat vain ulkokuorinen, hengellinen kotelo, mutta ovat sisältä ihan kuolleita. Sen takia Kristuksen täytyy saada meitä voidella, ja hän on valmistanut meille hyvän lääkkeen, jolla se ehkäisee, että kerta kaikkiaan ei mikään pääse meitä häiritsemään. Vaikka olisimme kuinka syvällisiä ihmisiä ja voideltuja, niin voiteeseemme saattaa silti tulla jonakin päivänä loinen tai liimaantua kärpänen. Tällaista nimitystä saa käyttää. Me saatamme erehtyä, me saatamme langeta, me saatamme kompastua, vaikka olisimme kuinka voideltuja uskovia. Ja silloin voi mennä paljon asioita pilalle, ellei me muista, että hän on valmistanut meille lääkkeen ja meillä on oikeus tulla takaisin ja tehdä parannus. Meillä on oikeus tulla, ei lampaan tarvitse lammaskatrasta lähteä, kun se siellä oman tahdon tiellä vähän tuli revittyä itseänsä ja se oli saanut sinne nenäänsä, söpöön nenään vähän, jotakin basilleja, kun se joi väärästä lätäköstä, vesilammikosta, tai söi väärästä paikasta, poltti nokkosissa nokkansa. Sitten se tulee nenä turvonneena toista lammasta joukkoikapuun, eikä viitti näyttää nenäänsä. Kaikki niitä, mikä sulla on, ei mikään. Hän ei viitti näyttää, että se on paisunut ja turvonnut ja se on ihan punainen. Se pitää vaan täällä, että tuli saatu vähän nokkaa. Paljon ihmisiä, jotka ovat niin ujoja, että ne vain kulkee näin. He ovat ruokailleet väärässä paikassa ja saaneet hengellisen pöpön, hengelliselämän jonkun pöpön, joka velottaa koko ajan heidän hengellistä elämästään. Nyt he voivat huonosti. Nyt tarvitaan öljy, jolla voidellaan tämä ihminen uudelleen, pyhällä hengellä. Ja se vapauttaa kaikista kurjista ajatuksista ja kaikesta kiusallisesta tilanteesta ja kerta kaikkiaan tulee uudelleen elämänmaku. Sen vuoksi, vaikka joskus käykin niin, että tuskaan, ja väsyt tässä hengen elämässä. Väsyt seurakuntaa joskus. Väsyt seurakunnassa oleviin ihmisiin, jotka näet niitä siellä, niin oikein tympäsee joskus. Taas tuonkin naama näkyy. On turha ajatella, että meikä joskus väsyisi seurakuntaelämässäkin. Väsythän sä perheeseesikin. Se, jos me haluamme tiettyä pyhyyttä leikkiä, niin kyllä me väitämme, että me läpi elämämme hyväksymme kaikki, mutta jos olet ihan rehellinen, niin tulee aika vastaan, jolloin se sama ihastuttava puolisosi näyttää todella pirulta. Jos näin suomeksi sanotaan. Vaikka kuinka rakastatkin sitä. Yhdessä hetkessä voit vihata suorastaan. Inhottava, taas jätti sukkansa tuohon. Inhottava tyyppi. Joskus teki mieli viedä sen vaatteita. Mutta jos joku tulee sanomaan, että kylläpä sulla on inhottava mies tai nainen. Mikä sun on käskenyt sitä sanoa sillä tavalla? Heti oot valmis puolustamaan, että se on maailman ihanin. Silti se sama paikkasukka. Se sama rikkinäisen pipon kantaja. On ihanas söpöläinen. Kun se maata rötköttää sänkyn pohjalla kuorossa, että lakana läiskyy. Se on kuitenkin ihana. Seurakuntaa joskus katsellaan, että se on samaa tyyppiä taas. Ja tullaan joskus niin kiukkusena, että viittisi ketään tervehtiä. Tulee vastaan joku, niin rauha. Heti kädet selän taa. Kuitenkin jonakin päivänä huomaat, että se on rakas joukko, josta lauluntekijä laulaa. Herran halvat matkamiehet ystäviksi valitsin. Lammaslaulussa joskus on kova kahina. Että säparot vain heiluu, kun ne keskuudessa on paljon enemmän revitty ihmisiä kuin niitä me revittiin maailmassa. Varokaamme, että me revit toisiamme. Meille aktiivityöntekijöille, jotka kannamme vastuuta seurakunnan keskellä hyvin paljon, olemme monessa mukana. Ja meillä on monia palvelustehtäviä. Ei älä koskaan edellyt kuvittelemaan, että se on tärkeämpi Jumalalle kuin se, joka ei tee yhtään mitään. Et ole yhtään sen tärkeä. Munkin nimi on ollut monessa velkakirjassa 5 miljoonaa velkaa, kun on rakennettu kirkkoja. Se on aika tärkeää, kun saa vetää nimeä sellaisen paperin. Oikein hymyilyttää. Mutta se tavallinen seurakuntaihminen, jolla ei ole panna kuin muutama markka, joskus uhri, jos sitäkään. Se on Jumalalle yhtä rakas kuin raamasta. Se tulee omine, tulee siinä Jumalan sauvan alitse. Jumalan pyhyydestä katsotaan alas. Ehkä sillä ei ole niin väkevää niskaa kuin raamastolla, kun on saanut potkuja niin paljon. Se on paljon herkempi ja heikompi. Se tulla vipeltää siinä porukan viimeisenä, mutta se on mestarille yhtä rakas. Heikko kuuluu mestarin käsiin. Hän ottaa heikoimman lampaan syliin. Joskus on ihan olla Jeesuksen sylissä, kun hän vähän meidän korvan takaa rapsuttaa, jos tämmöistä saa nimiä käyttää. Hän haluaa ottaa lampaan joskus syliinsä, pitää sitä hyvästä ja sanoa sille, mä rakastan sinua. Se tuntuu hyvältä. Olet varmaan huomannut, kun joku sanoo sinulle, että minä rakastan sinua. Voiko se tuntua hyvältä? Kun ajattelemme hengen elämää, että hän täytyy voidella meidän päämme, emme koskaan selviytyisi hengen elämässä, ellei Jumala tätä hyvää huolenpitoa tekisi. Se, kun hän voitelee meitä, se merkitsee silloin iloa, tyytyväisyyttä, rakkautta, kärsivällisyyttä, lempeyttä ja rauhaa. Mikä kaikki on vastakohta sille kiukkuisuudelle, mikä tulee siitä, että voimme huonosti. On paljon ihmisiä, jotka ovat aggressiivisia hengenelämässä vain sen takia, että kerta kaikkiaan he ovat jatkuvasti pöpöjen uhria. Kaikki jutut pysähtyy heille. He kuuntelee kaikki jutut. Ja ne jää pyörimään pään päälle. Ja ne voi erittäin huonosti. Ja ne ei osaa pitää itseään erillä. Kaikesta liasta, mikä joskus ihmiset lapioivat toistensa päälle. Ja sen takia he uskovat, että tämä, he ovat jotenkin syntyneet huonosti uskoon. Eikä siitä ole ollenkaan kysymys. David sanoi, sinä voitelet pääni öljyllä. Se on mahtava vastalääke. Kun ajattelemme tätä vastakohtaisuutta tälle kaikelle kiivasluontoisuudellemme, kärsimättömyydellemme, rauhattomuudellemme, ilottomuudelle, tyytymättömyydelle, kaikille, mikä voi tulla elämään. Niin ei mikään ihme, että siitä voi tulla sellainen hengellinen syyhy, joka kuvaa saastuneisuutta. Se on saastuneisuuden vertauskuva syyhy. Tarttuvaa ja leviävää. Tällainen voi hyvin nopeasti tällainen syyhy levitä seurakunnan keskellä niin, että jokaisella on kohta eriävä mielipide ja kaikki vetää eri suuntaan. Ja sitä syyhyä on vaikea saada pois. Aina jostakin se ottaa kiinni. Kai jos katselet oikein pahasta syyhyys olevaa ihmistä, niin hänen on turha yrittää lavastaa mukaan, että hänelle on syyhyä. Kun se kuitenkin tekee koko ajan. Kuinka yrittää lavastaa? Ei täällä mitään ole. Se on kuitenkin kaiken aikaa, kaikki karttaat ei vain tartu. Tällainen hengellinen syyhy tulee, se on leviävää ja tappavaa. Tarttuu hirveän nopeasti. Sitä tulee varoa kuin musta surmaa. Pyri oikein elämässäsi pitämään raamattu ohje nuoran aina. Usko siihen, että Jumalallakin on jotakin, millä se voi tehdä meidän kohdallamme. Ja hyväksy se, että se tarttuu sinun arkoihinkin asioihin kiinni. Hyväksy se. Armeijaan kun miehet joutuu, niin heidän on hyväksyttävä sellainen nimi alkuaikoina kuin Alokas. Ja heidän pitää hyväksyä semmoinenkin ajatus, että Alokas ei tiedä mitään. Sille vain komennetaan ja sen pitää tehdä se, mikä käsketään. Ei se saa ajatella omilla aivoilla. Jos sille sanotaan, että armeijan saippua on hyvää, niin se on hyvää, vaikka olisi kuinka huonoa. Se on raikas sen takia, että vesi on kylmä. Ja kun ajattelemme hengenelämää, verraten sen nyt tähän vanhaan luonteeseen, niin meidän pitää uskoa, että vanha luonne ei ole mikään hyvä. Se ei ole itsensä hämäämistä. vaan sulla on tarpeeksi selvä ja voimakas todistusaineisto siitä menneiden vuosien aikana, että vanhan luonnon kanssa on mitään muuta kuin anteeksi pyydellä. Eikö ole näin? Eikö se riitä todistusaineistoksi nyt jo, että kannattaa antaa Jumalallekin jotakin tilaa itsessä? Se on pakko myöntää jossakin vaiheessa kuitenkin. Varo, ettet saa tartuntaa jostakin. Yksi vaara, mikä tänä päivänä on maailmassa, on joukkotiedotusvälineet. Ne hyvin aktiivisesti aktivoi meitä uskomaan sen, mitä ne haluaa uskottava. Pitää olla tarkka, mitä uskoo, mitä ei. Ja yleensäkin, kun tulee kysymyksiin ihmiset, niin muista. Älä ota heitä niin vakavasti, kun ne luulee, että heidät otetaan. Kirjoita siitä edes muistiin. Älä ota ihmisiä niin vakavasti, kun he luulevat, että heidät otetaan. Ihmiset pitävät itseään tärkeämpinä kuin he ovat. Heillä on vaara aina ajaa kirkkaammilla valolla kuin he pystyvät. Uskon elämä mitataan hedelmistä, niin kuin puutarhankin hyvyys, eikä puheista. Ja sen vuoksi varo. Että et saa mistään tartuntaa itseesi. Filippiläiset 4:8 sanoo seuraavan kohdan. Otetaan se esille. Filippiläiset 4:8. Se kuuluu näin. Ja vielä veljet, kaikki mikä on totta. Mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa. Jos on jokin avu, jos jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Eikö hyvin sanottu? Nyt annetaan ajatuksiin oikein ohjeet. Se kaikki, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa. Mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Kyllä on ihana voitelu ajatusmaailmaan, eikö ole? Kun sinne tahtoo monta kertaa tulla, että ei tarvitse moneen tulla sanomaan, että ootko kuullut, niin korva venyy 10 senttiä, kerro. Sitten se jää pyörimään tänne ja se alkaa... Kohta voiteluaine öljy haisemaan. Nyt tarvitaan silloin vain öljyä lisää. Öljyä olla pitää. 2 saarnamiestä meni, tarvitsen kertoa sen täällä jo monta kertaa, mutta tulkoon taas kerrottua. Menivät Tukholman predikantvekkanit, eli saarnaviikolta junalla Uppsalaan. Lähtivät ja toinen luki Dagens Nyheteria siinä ja toinen luki Raamattua. Se, joka luki Dagens Nyheteria siinä, niin huusi yhtäkkiä, että hallelujaa! Niin se, joka luki Raamattu, sanoo, että minunhan pitäisi huutaa hallelujaa, kun olen Raamattu, sä luet vain Dagens Nyheteria. Dagens Nyheteria, ruotsalainen päivälehti, päivän uutiset. Ja minun pitäisi huutaa, niin tämä veli, joka luki Dagens Nyheteria, se käänti lehdi, hänen päin sanoi, katsos, tässä lukee, jolla on öljy, se voittaa sodan. Ja meillä on öljy, me voitamme, hallelujaa, huusi keskellä täpötäyttä junaa. Meillä on öljy, me voitamme. Maailmassa sielunvihollinen ei voitele lapsiansa. Se vetää viimeisen irti, mitä lähtee. Jättää raunioituneen ihmisen jäljelle, joka lopulta ei itse pysty itseään huolehtimaan. Jumala huolehtii lampaistansa. Se pitää lapsistaan huolen. Se voitelee öljyllä, se pitää kunnossa silloinkin, kun kaikki menee huonosti. Hänellä on vara siihen. Hänellä on öljy. Sen vuoksi lisää öljyä, kun tulee hankauksia. Silloin, kun alkaa jotakin tulemaan, niin lisää öljyä vaan. Se auttaa. Kun tulee... elämäämme asioita, jotka saattavat murehduttaa meitä. Ja kaikki on vinossa. Niin tarvitsemme voitelun. Voitelu avaa hengelliset silmämme. Voitelu avaa kuulokykymme näkemään ja kuulemaan vastoinkäymisissä. Että me jää liikaa maahan tuijottamaan. Se auttaa meitä kaikkien vastoinkäymisen keskellä. Sillä on väkevä tapa johdattaa meitä silloin, kun kaikki tuntuu sortuvan maahan. aina tulee elämään matkalla vastaan vakavia asioita. Onnettomuuksia, sairauksia, mitä tahansa, vaikka olemme uskossa. Voimme joutua vaikka sairaalahoitoon, mielisairaalahoitoon tai psykiatriseen hoitoon. Silti ei se ole kuva heikosta uskosta. Voimme vammautua. Vammainen on Jumalalle yhtä rakas kuin terve. Kuurot, sokeat, invalidit, kaikki on Jumalalle yhtä rakkaita. Eikä Jumala silti parana kaikkia. Mutta kaikille Jumala valmistaa pöydän ja voitelee jokaisen pää. Ei pidäkään mennä ollenkaan omassa uskoninnossa uhkumaan vammaisten ja sokeiden ja kuurojen rinnalle, että Jumala parantaa sinut. Älä herätä sellaista toivoa, mistä et ole itsekään varma. Voit vain johtaa toisen syviin taisteluihin. Sen takia, että täytyy saada uskon varmuus siihen. Tänä aikana paljon näytellään uskon opillista uskoa, johon ei sisälly kuitenkaan uskoa, vaan yltiöpäisyyttä. Kun ihminen on sairas, vammautunut, tai sokea, tai kuuro, tai joku pitkäaikainen sairaus, niin tällaisen ihmisten luona usein uhotaan kaikista enemmän Jumala parantaa. Kuitenkin vuosikymmenet kuuleeko Jumala tee yhtään mitään. Ei kaikki parane koskaan. En mä tiedä, miksi on näin. Leakin, kun hän on mukana, niin voimme sen verran avata menneiden ovea, on sairastanut kohta liki 20 vuotta. Ja kuule, monet sanomat on tullut hänelle, että paranee. Ja monet on tullut sanomaan uskon hengestä, kuule, vielä paranet. Eikä ole parantunut. On vain muistettava, että meidän joidenkin täytyy mennä isän kotiin saakka vähän repaleisena. Mutta mä tiedän, kun helmiportille tullaan, sairaudet on jäänyt tähän maailmaan. Ahdistukset on jäänyt tähän maailmaan. Ei uuden Jerusalemin kultaisilla kaduilla tule kukaan kainalokepeillä vastaan. Ei uuden Jerusalemin kaduilla tule kukaan näkökyvyttömänä vastaan keppiä kädessä pitäen. Ei kuuroa, ei sokeita, ei rampaa. Siellä on kaikki täydellistä. Täällä alhaalla. Täällä me voimme sairastua. Mutta täällä Jumala parantaa monia. Jumalalle kiitos. Täällä paranee paljon ihmisiä Jumalan voiman vaikutuksesta. Ja monilla on armolahjoja rukoilla sairasten puolesta, uskonlahja, parantamisella ja niin edelleen. Ja Jumala parantaa, mutta ei se kaikkia paranna. William Branhamikin, joka aikanaan Jumala käytti vivoimakkaasti ennen kuin hän eksyi totuudesta, sanoi koltokolarin jälkeen pojalle, nosta hänen käsi äitin päälle. Se nosti, niin äiti parani, mutta ei William Branham itse paranna. Hän kuoli vammoihinsa. Jumala käytti häntä voimakkaasti ja väkevästi, vaikka oli mies niin huono kirjoittamaan nimensä, että kirjaimiä ei puuttumaan siitä. Kun nimensä kirjoitti paperiin. Jumala käytti väkevästi miestä, paljon parani. Kai Antturilla on vielä tänä päivänä vieraskirjassa, on William Branhamin nimikirjoitus, ja puuttuu kirjaimia välistä. Jumala käytti voimakkaasti miestä. Meidän täytyy nähdä, että Jumala valmistaa joka tapauksessa pöydän. Eikä pöydän valmistus ole aina sitä, että me parannamme sairaudesta. Vaan se on valmius ja elämä, jossa meitä varjellaan, ettei sielunviollinen meitä kaada. Emme syö myrkyllistä, emme juo myrkyllistä, vaan hengen elämässä saamme kasvaa ja lihoa oikealla tavalla. Ja tulla oikeaksi sotilaiksi hengellisesti. Eikö se ole mahtava asia? Hebrealaiskirja sanoo 13.5 näin. Älkää olko vaelluksessanne ahneita. Tyytykää siihen, mikä teillä on. Sillä itse on sanonut, en minä sinua hylkää, enkä sinua jätä. Osata olla oikealla tavalla kohtuullinen hengen elämässä, kun ollaan täällä Jumalan pöydällä. Älä rupea sellaiseksi koskaan, että olet niin kuin marsu, että keräät posket täyteen pähkinöitä. Katselin eräässä perheessä kerran, kun marsu veti kaikki posket täyteen, mutta oli niin muu. Sitten yritti pesää mennä sisään, eikä päässyt. Oli liian suuret posket. Siellä oli liian paljon maapähkinöitä suussa. Ensin yritti etuperin, mutta sitten ei päässyt, se peruutti. Mutta se meni hyvin sisään, mutta kun tuli poskien kohta, ei kiinni heti siihen. Ei se päässyt. Joskus hengenelämässä on tällainen mieli meillä, että me haluaisimme valtavasti hamuta itsellemme asioita. Tämän saisin ja tämän saisin, mitä Jumala tekisikään. Me oikein hamuamme täyteen. ajallisessa elämässä saatelemassa samanlaisia. Me yritämme saada valtavasti ja nopeasti asioita ja aiheutamme itsellemme valtavasti tuskia liiallisen ajallisen elämän haalimisella. Olen monissa kivuissa. Sen takia, kun Jumala valmistaa meille pöydän, se antaa meille viisautta. Se voitelee öljyllä päämme, se antaa meille viisautta planeerata, eli järjestää elämämme niin, ettei me näemme. On nolo tukehtua ruokaa. Kun toisilla on ensimmäistäkään palaa, eikö niin? Jos tällaista nimitystä voi käyttää. Sitten tuli lopuksi ylivuotava malja. Minun maljeni on ylitsevuotavainen. Ylivuotava malja. Se on mahtava ajatus. Olla niin vuotava malja, että kun oikein ylipursua. Eikö se ole hieno kokemus? Kaikkia meistä haluaisi olla ylivuotava maljan omistaja, eikö niin? Ja se olisi kiva, kun on oikein hengellisesti kunnossa ja vuotaa oikein kunnolla elämän vedet meistä ja saada malja täytetty. Nyt kun ajatellaan, mitä sanoo tähän psalmi 92 ja alusta sanoo näin, 5. jaetta, sabatin päivän laulussa. Hyvä on Herraa kiittää ja veisata kiitosta sinun nimellesi, sinä korkein. Aamulla julistaa sinun armoasi ja yön tullen sinun totuuttasi, kymmenkielisillä soittimilla ja harpuilla, kannelta soittaen. Sillä sinä ilahutat minua, Herra, töilläsi, minä riemuisin sinun kättesi teoista. Miten hienosti sanot, kiittää Herraa, veisata kiitosta. Suomalainen laitos käyttää sanaa veisata, vaikka siis yhteydessä voidaan lukea, laulaa kiitosta. Aamulla julistaa sinun armoasi ja yön tullen sinun totuuttasi. Kymmenkielisillä soittimilla. Sillä on oma luonteensa, on helähtävä, herkkä, ihanalta kuuluva soitin, kymmenkielen soitin. Se on oikein semmoinen sanviinisen ihmisen luonne, joka on iloinen, hyvän tuulinen, vapautunut, lempeä. Se on ihana semmoinen ihminen. Ei katkeruuden häivääkään, ei ollenkaan semmoinen kuin savu saanut, pitää kaikkien köhiä. Myönteinen, ilahduttava ihminen. Sellainen, kun tulee huoneeseen sisälläkin, tuntuu, että viittisi päästä millään sitä ulos enää meiltä. Toi semmoisen tuulen ja parfyymin mukana. Mutta sitten on semmoisia flekmaattisia tyyppiä, kun ne tulee. Niin pitää oikein tuulettaa ikkunat auki, kun ne lähtee. Ei mikään maistu miltään, kun ne aikansa puputtaa siinä kämpässä, että voi kun lähtisi jo. Sitten kun lähtee, niin ikkunat auki, saa kaikki ulos, mitä jättikin tänne. Nämä soittimet kuvaa luonnetta. Sitten sanottiin näin. Harpuilla. Harpussa semmoinen kiva, helähtävä ääni. On tällaisia vähän totisempia tyyppejä, jotka on harpun tapaisia. Niitä ei voi soittaa niin kuin kitaraa rämpytellen, vaan niitä vedellään bong, dong, ding. On tällaisia Jumalan perheessä ja näitä täytyy, nämä viritetään ihan eri tavalla. Älä yhtään yritä intoilla, jos olet viulua, sun viritetään viulun tavoin. Harppua ei viritetä niin kuin viulua. Sillä on oma tapansa taas. Ja sitä soitetaankin eri tavalla, mutta se antaa ihanan äänen siellä välissä, kun orkesteri soittaa. Kaikki kuuntelee, mikä tuo ihan ääni on. Harpun ihan ääni siellä. Sitten tuli sellainen soitin siinä esille loppuun kuin harpuilla kannelta soittaen. Kantele. Se on mahtava soitin. Kun oikein hyvä kanteleen soittajan soittaa, niin se on kuin tuhansin kieli. Se oikein helää, täyttää se koko musiikkihuone. Mahtava nähdä. Jumala haluaa tehdä meistä tällaisia luonteita, joiden elämä on kanteleen soitto, kuin harpun tumma sävellä. Tuo herkästi helähtävä soini, kuin kymmenkielisen ihana liplattava soitto, kuin sadepisarain putoaminen. Että elämäsi olisi virvoittavaa, se olisi luottamusta herättävää. Uskon elämäsi antaisi ihanan kuvan siitä, mitä taivas on. Vastakääntynyt uskova ei voi koskaan katsoa Jeesukseen muuta kuin sun kautta. Sinun kautta. Vain sinua katselemalla tietää, mikä on Jeesus. Siitä opitaan käyttäytymistapa. Hän haluaa kerta kaikkiaan, että maljamme on ylitse vuotava. Hän nostaa meidät siihen. Olkoon sitten huonoa tai hyvää elämäsi. kärsimystä tai sairautta, häviöä tai voittoa, niin maljasi voi olla silti ylitse vuotava. Se voi silti oikein kumputa elämään. Olen monta kertaa mennyt sairaalaan katsomaan ystävää, joka on vakavan sairauden kourissa ja tullut sieltä itse paljon siunattumpana pois, kun voi vielä sinne siunausta. Oikein malja ylitse vuotavasti vuosi siellä sairaalassa. Se oikein kumpus kerta kaikkiaan. Oven aukaisi, niin tapasi ihmisen, joka ei ollut vain ruumiinsa vanki, vaan eli hengen elämässä väkevää vapaata elämää. Hänen maljansa oli ylivuotava. Ystäväni, eikö Jumala haluaisi olla sinun kohdalla ihan sama? Hän haluaa, että sinun maljasi on ylitse vuotava. Sinun elämääsi tulee voiton ja siunauksen aika. Ja sen takia, anna hänelle valta siihen. Anna hänen täyttää elämäsi reunojaan myöten. Kun hän tarttuu kiinni johonkin heikkouteesi, puutteellisuuteesi, anna hänen tehdä sen. Ole valmis siihen. Niin saat havaita, sinun maljasi täytetään ja sinä voitat. Mutta jos ei nämä saa tapahtua, niin saat olla varma siitä, että uskon elämäsi on kivuliasta. Se ei ole koskaan riemullista. Se ei koskaan pääse syntymään ne kevään lehdet. Koskaan ei ole elämäsi hiiden korvalla. Koskaan elämäsi ei ole kesän vehreydessä. Eikä hedelmän kantamisessa. Se on kivuliasta. Oksat jököttää keskellä kesää tyhjänä lehdistä. Hän haluaa, että elämäsi on vihreä vihanta. Siksi hän valmistaa pöydän. Että voit turvallisesti elää uskoelämää. Hän voitelee pääsi. Jos tuleekin pöpöjä, hän pitää huolta pöpöt lähtee. Jos tulee minkälaisia elämän kolhuja tahansa, hän pitää huolen siitä, että hyvin tulet selviämään taivaan kotiin. Eikä ollenkaan tarvitse pelätä, että koska Jeesus tulee, sinä lähdet Jeesuksen seuraan kuin tikkapuusta, kun hän tulee. Saat vain havaita sen. Yllätyt, kun äänesi kaikuu tuhanspäisissä. Miljoonien ihmisten keskellä kuorossa, jotka laulavat uutta virttä Karitsalle. Tämä sanottiin, se oli kuin vetten pau. Sen takia, ystäväni, anna Jumalan tehdä sinun kohdallasi työnsä loppuun. Saat nähdä, kerran kun täältä lähdet, sinun korjataan valmiina ja kypsänä Jumalan luo. Tämä aika, jonka sä elät täällä kosmoksella eli maassa, tämä aika on valmistumista itse hääsaliin. Täällä valmistetaan. Kerran kotona sitten puetaan. Anna sen tehdä se. Aamen.